Äies, looduse, radu.
Keskkonnaagentuuril on kokku pandud ülevaade Eesti metsavarude kohta 2015. aasta riikliku metsainvesteerimise alusel. Eestis oli metsamaad 2,31 miljonit hektarit, mis moodustab peaaegu 51% maismaa kogu pindalast. Metsamaal leidus enam männikuid 32%, kaasikuid peaaegu 30% ja kuusikuid 18%. Riigimetsa majandamise keskuse allat oli 1,3 miljonit hektarit. See on siis peaaegu 45% metsamaa kogu pindalast. Ülejäänud metsamaa kuulus teistele omanikele. Metsamaast 2,15 miljonit hektarit ei ole kaetud puistutega, nõnda nimetatud metsamaa. Ning 0,16 miljonit hektarit olid lagedad ja selgusette alad. Majandatavad metsamaad, kus metsamaandustegevused on lubatud, oli kokku 2,03 miljonit hektarit. Metsamaast moodustasid keskealised metsad peaaegu 36%, küpsed metsad 37%, valmivad metsad 12,7% ja noorendikud natukene üle 12%. Kasvava metsa tagavara ehk siis elusate puude tüve maht oli 2015. aastal 470 miljonit tihu, ehk siis kuupmeetrit. Puiduliikidest oli suurim maht männil 143 miljonit, järgnes kuusk ja kask. Keskmine hektari tagavara, ehk siis ühel hektaril kasvavate puude tüve maht oli 206 kuupmeetrit. Metsamaa tagavara kogu juurde kasv oli 15,8 miljonit kuupmeetrit, ehk siis keskmiselt kasvas hektari kohta juurde 6,8 kuupmeetrit tüve puitu. Riikliku metsainvesteerimise 2014. ja 2015. aasta mõõtmisandmete põhjal on võimalik anda hinnang 2014. aasta metsaraiete mahtude kohta. Kokku raiuti 2014. aastal 9,9 miljonit kuupmeetrit tüvepuitu, millest 0,6 miljonit oli surnud puude tüvepuit. Lageraie moodustab raiutud mahust suurim osa. Lageraieid tehti 2014. aastal peaaegu 30 000 hektaril, mille käigus raiuti 7,8 miljonit tihu tüvepuitu. Valitsus kiitis heaks metsaseaduse muudatused ja olulisema muudatusega alandatakse viljakate kasvukoha tüüpide kuusikute raie vanust ja soovitatakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide turberaie ja valikraie kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid. Eesti metsade elurikkuse kaitseks tagatakse vastukaaluks salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27 000 hektari ulatuses. Vastavad alad on leitud riigimaadel ning riigimetsa majandamise keskus on peatanud seal metsade majandamise. Räägib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Tõepoolest on tegu selle sama kuulsa metsaseadusega, kus kärratsetud on ohtralt, aga võin öelda, et lahenduseks on võit-võit situatsioon, kasutades emakeelt Vabariigi aastapäeva eel. Ja milles see seisneb? Et seisneb selles, et on võimalik raiuda siis viljakates kasvukohtades kuusikuid, kui nad on nooremad kui 80 aastat, aga vastukaaluks siis elurikkuse säilitamiseks tagatakse salu- ja laanemetsade range kaitse täiendavalt 27 000 hektari ulatuses. Miks ma võin öelda, et on olemas kokkuleppe 16. jaanuaril 2017 kogunes keskkonnaministri juures metsandusnõukogu, arutas siis seda range kaitse temaatikat metsaseaduse kontekstis ja jõudis järgmisele järeldusele. Viivitamatult tuleb asuda täitma kokkulepitud meetmeid salu- ja laanemetsa tüüpide vajaku vähendamise osas. See kompenseerib metsaseaduse eelnõus majandusmetsade viljakate boniteediklasside kuusikute raievanuse alandamise praeguselt 80 aastalt 60 aastale 1A boniteedis ning 80 aastalt 70 aastale esimeses boniteedis. Vastava metsaseaduse muudatusega saab edasi minna ning keskkonnaministeeriumil tuleb eelnõu Vabariigi valitsusse viia. Viidud toodud.
Keskkonnaminister Marko Pomerants algatas riigimaadel salu- ja laanemetsade kaitseks viie uue looduskaitseala moodustamise, mis on üks metsaseaduse arutelude käigus kokku lepitud meetmetest, et tagada salu- ja laanemetsade range kaitse kokku 27 000 hektaril. Ja Pomerants ütles, et teod on need, mis loevad ning tänasega on astutud konkreetne samm, et salu- ja laanemetsade rikkuse hüvesid saaksid nautida ka tulevased põlved. Keskkonnaministri käskirjaga algab Võru maakonnas kärisöödi, Viljandi maakonnas kariste, Jõgeva maakonnas kursi, Jõgeva ja Lääne-Viru maakondades laekannu ja Pärnu maakonnas matsumetsa looduskaitsealade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja menetlus. Kõik loodavad kaitseala tasuvad riigimetsas. Edasise sammuna pakub riigimetsamajandamise keskus välja täpsustatud kaitsealade piirid ja kaitsekorrad, mis järel viib keskkonnaamet läbi kaitse eeskirja eelnõu menetluse. Salu- ja laanemetsad uued kaitsealad lepiti kokku huvigruppidega metsaseaduse muutmise arutelude käigus ning alad valiti Riigi metsas välja Tartu Ülikooli teadlaste ettepanekute kohaselt jaanuari alguses toimunud range kaitse töörühma kohtumisel. Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse otsusega peatati jaanuaris majandustegevus lisaks loodavatele uutele kaitsealadele ka riigimaal, hoiualadele ning kaitsealadele ja püsielupaikade piiranguvööndidesse jäävates salu- ja laanemetsades, kus on samuti alustatud seadusest tuleneva kaitsekorra planeerimist. Selleks on mitmeid võimalusi laane- ja salumetsaalade zoneerimine sihtkaitsevööndisse, uute vääriselupaikade määramine, hoiualadest kaitsealade moodustamine. Tartu Ülikooli teadlase Asko Lõhmuse koostatud analüüsi kohaselt on salumetsade üldpindala 215 600 hektarit, millest range kaitseal on tänaseks suurusjärgus 14 000 hektarit ja erinevate meetmetega kaetakse range kaitsega veel täiendavalt umbes 13 500 hektarit. Vajadus selleks tuleneb metsanduse arengukavas aastateks 2020 seatud eesmärgist parandada rangelt kaitstavate alade tüpoloogilist esinduslikkust. Metsanduse ja looduskaitse arengukavades aastani 2020 seatud eesmärk võtta range kaitse alla vähemalt 10% on saavutatud. Kokku on metsadest 26% erinevate kaitsepiirangutega, kus saab kaitse eeskirjadega seada metsamajandamisel metsaseadusega sätestatud erinevad tingimused. 2016. aasta lõpu seisuga oli riigimetsast range kaitse all 19%, uute kaitsealade moodustamisega ületab see aga 20% piiri. Ja metsateema juurde ka hundijuttu. Möödunud aasta 1. novembrist kuni 28. veebruarini kestnud hundijahil tabasid jahimehed Eestis 114 võsavillemit, mis on 3 isendit vähem keskkonnaameti kehtestatud küttimislimiidist. Kõige enam kütiti hunte Harju- ja Järvamaal kummaski 17 isendit. Järgnes Raplama 15 isendiga, kõiges 3 maakonnas oli see ühtlasi ka maksimaalne lubatud küttimismaht. Kõige väiksem limiit 1 isend kehtestati Hiiumaale, kus jaanuri alguses kohalikud jahimeed ka siis selle hundi küttisid. Küttimismahtude koostamise aluseks on võetud huntide loendus ja kahjustusandmed ning arvestatud on ka jahindusnõukogude ettepanekuid. Kuna jahijooaja alguseks ei ole looduslikest teguritest lähtuvalt võimalik omada täit ülevaadet hundi juurde kasvust, kehtestatakse küttimismahud mitmes jaos, nii ka tänavu Keskkonnaameti jahinduse ja veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles, et täienduste tegemisel olid aluseks jahimeestel tooaja jooksul laekunud loendusandmed, mida edastati võrreldes eelmiste aastatega oluliselt operatiivsemalt. Kokku täiendasime huntide esialgset küttimismahtu 7 korral. Hundi jahi eesmärgiks on ohjata huntide arvukust ning seeläbi vähendada hundi põhjustatud kiskjakahjustusi, jälgides samal ajal hundi populatsiooni. Kiskjate ohjamiskava eesmärk on säilitada enne jahihooaja algust sügisakul 15-25 kutsikatega hundi karja, millest asurkonna üldarvuks jääb kuskil seal kuni 250 isendit. Keskkonnaagentuur prognoosis jahi OE alguses hundi arvukuse circa 10% langust, mille peamiseks põhjuseks olid möödunud hooaja kõrge küttimissurve ning laialt levinud kärntõbi. Täpsemad andmed arvukuse kohta selguvad kevadel peale vaatlusandmete analüüsi. Võrreldes 2015. aasta seisuga jäi 2016. aastal huntide poolt murtud või vigastatud kariloomade hulk samale tasemele. Seakatku tõkestamiseks on oluline täita bioohutuse alaseid nõudeid nii farmis kui metsas. Seakatku leviku piiramiseks on veterinaar- ja toiduametil kavas sellel kuul kontrollida kõiki Eestis tegutsevaid seakasvatusi ning koostöös keskkonnainspektsiooniga korraldada järelevalvet bioohutuse alaste nõuete täitmise üle jahipidamisel. Samuti on veterinaar- ja toiduametil plaanis kontrollida kõiki jahimajasid ning platse ehk siis kütitud metsikade esmakäitlemise ja ojustamise kohti. Eestis tegutseb täna 327 jahiseltsi. Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et selleks, et vähendada metsast lähtuvat seakatku riski seakasvatuste jaoks, on lisaks veterinaarteenistuste tööle väga oluline keskkonnasutuste, erinevate metsakorraldusega tegelevate organisatsioonide ning jahiseltside vaheline koostöö. Seakatku viiruse konsentratsiooni vähendamiseks looduses tuleb kindlasti jätkata metsikade arvukuse vähendamist ja hukkunud metsikade korjuste nõuete kohast kõrvaldamist ning seahvarmides täita jätkuvalt suure hoolsusega bioohutusnõudeid. Metsikade intensiivse küttimisega jätkatakse, et viia nende arvukust 1,5 loomani 100 000 hektari jahimaa kohta kõigis jahipiirkondades, mille juures võiks juba eeldada katku hääbumist looduses. Metsas peab katku nakatunud sea rümba viima spetsiaalsesse konteinerisse, mis saadetakse loomsete jäätmete käitlemise tehasesse. Veterinaar- ja toiduamet on soetanud ja annud jahiseltside käsutusse 115 konteinerit ja 58 külmkambrit. Külmkambrid on mõeldud kütitud metsikade hoiustamiseks kuni seakatku uuringu tuvastuse saabumiseni. Ja käesolevast aastast kehtib nõue, et katku diagnoosiga mets ja rümp tuleb hävitada aktsiaseltsi Vireen käitlemistehases. Kirjeldatud abinõude lõpp eesmärgiks on vähendada viiruste hulka looduses ning seeläbi teiste metsikade võimalikku nakatumist. Taudistunud alal metsia korjusega kokku puutunud inimene peab puhastama oma riided, jalanõud ning veoki. See on võrdlemise keeruline teema. Samuti tuleb sigade katku diagnoosiga metsia liha säilitamise ruum ning lihaga kokku puutunud esemed, seadmed ning veokid desinfitseerida. See on teema, mille puhul Euroopa Komisjon on meie suunas näppu vibutanud, et siin ei ole olnud asjad kõik nii, nagu peaks. Veterinaar- ja toiduametist oli koos loomatauditõrje komisjon, kus põhiteemane arutati metsas leviva sea katku tõkestamise võimalusi. Veterinaar- ja toiduameti looma tervise osakonna juhataja Arles Kaup andis ülevaate ameti senisest tegevusest ning valmisolekust juhul, kui taud peaks taas varmi jõudma. Eestis on 191 seakasvatust, mis on siis kavas selle kuu jooksul üle kontrollida ja veel kord kaardistada olukord kõikides varmides. Keskkonnaameti metsanduse osakonna juhataja Olav Etverk hinnangul on jahimehed saanud sigade Aafrika katku tingimustes oma ülesannete, see on siis ka küttimiskohustuse täitmisega hästi hakkama. Kõige intensiivsemalt on jahi hooajal 2016 kuni 2017 kütitud metsigu Iiu, Saaremaa ja Läänemaal. Metsigade lisasöötmine on keelatud, lubatud on vaid peibutussöötmine. Keskkonnainspektsioon on kontrollinud ligi 200 registreeritud söötmiskohta ja olulisi puudusi selles valdkonnas avastatud ei ole. Meie Soome kolleegid aga ei ole seda teemat veel päris tõsiselt endale teavitanud. Ka varjatud söötmine pole märkimisväärne, samuti andis Arles Kaup ülevaate Veterinaar- ja Toiduameti ennetustegevustest, valmisolekust ja eelkokkulepetest seoses linnugripi võimaliku jõudmisega Eestisse, kuna varsti saabub rändlindude intensiivne saabumine. Veterinaar- ja toiduamet jätkab ka eelmisel aastal alustatud teabepäevadega jahimeestele ja seakasvatajatele ning info jagamisega taudide kohta meediakanalites. Aga mida saab siis praegu öelda sigade Aafrika katku arengu kohta? Sellest räägib Eesti Maaülikooli professor, veterinaari alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakonna juhataja Arvo Viltrop.
2016. aastal siis nii Eestis kui Lätis nakkus levis hoogsalt, eelkõige siis Eestis muidugi, kus ta levis üle kogu territooriumi, aga ka Lätis võttis ta enda alla siis neid läänepoolsemaid territooriume just loode osas siin. Endiselt näeme nakatumist siis ka nendel aladel, kus 2015. aastal puhang üle käis, nii et me nägime, näeme ohtrasti juhtusid ka siin lõunapoolsetes maakondades, just kui Eestit vaadata. Sama kehtib Läti kohta, kus nakkus ei ole vaibunud nendel aladel, kus tegelikult juba 15. aastal nakkus levis. Leedu ja Poola on mõnevõrra erinevas olukorras, seal on üldse juhtude arv väiksem, see levik on just kui nagu aeglasem. Ja kui vaadata just Poolat, siis siin on see toimus 2016. aastal selline küllaltki ulatuslik levik, eelkõige muidugi siis kodusigade hulgas, kui te näete siin ühte suurt puhangute ahelat mööda maanteed, mis siis sai teoks tänu sellele, et ühest nakatunud karjast hakati sigu järsku väikemajapidamisest, hakati teistesse väikemajapidamistesse sigu müüma ja tekis selline suurem puhang kodusigade hulgas, aga ka levik metsigade hulgas on vaikselt levinud või liikunud sinna lääne suunas, nii et ka see Poola olukord ei ole mitte läinud paremaks sellel möödunud aasta jooksul siis või hooaja jooksul. Nüüd 2017. aastat on meil vähe veel mööda läinud, nii et meil on 28. veebruari seis siin ja me näeme, et Poolas juhud jätkuvad sellin samas piirkonnas, kus nad siis algasid möödunud aastal ja Leedus samuti liikumine vaikselt lääne suunas toimub. Lätis juhud sagenevad siin uutel nakatunud aladel. Lätis olid nüüd siis talvel puhangud suuremates karjades nüüd esmakordselt 5000 pealine ja 10000 pealine kari said katkust tabandunud ja ka Leedus registreeriti üks puhang kodusigadel ka talveperioodil, nii et selles mõttes kurvastavad näited, et kui me siiamaani rääkisime, et takkus põhiliselt levib või levibki meil ainult suvekuudel kodusigadele, siis need on näited sellest, et ka ikkagi talvel nakkus võib kodusigadene jõuda. Ja siis haigusjuhud meie territooriumil nüüd vaadata siis ei ole ka lõppenud nendel aladel, kus katk on juba üle käinud, nii et see näitab, et katk endiselt toimetab siin ka Lõuna-Eestis, kuigi praegu veel tänaseks siin mõned piirkonnad on veel ilma leidud, et aga Tartumaal on päris ohtrasti siin haigusjuhtusid.
Et paremat ülevaadet saada, mismoodi seakatk metsas on levinud, siis iga metsia puhul, kellel tuvastati sigatahvliga katk, muudustati 10 kilomeetri laiune tsoon. Ja pika peale tuleb välja, et Nii, Lõuna-Eestist kui ka Põhja-Eestist selle kaardistamise tulemusel nähtub, et seakatk on levinud peaaegu üle terve Eesti ja nüüd siis ka saartele.
2016. aastal lõpuks on siis ka praktiliselt kogu Saarema nakatunud alaga kaetud, et Hiiumaa ja Muhumaa ja Vormsi, et need on meil siis veel ka veel vabad, aga need on ka, noh, me pigem täna arvame, et see on aja küsimus, millal ka sinna nakkus jõuab. Me tegelikult arvasime ju siiamaani ja nii-öelda silmamuna testi alusel ütlesime, et tegelikult talvel ju levik ei ole väga kiire, et me talvel ei näe väga suurt levikut, eks ole, et just kui see leviala ei suurene väga intensiivselt, aga tegelikult nüüd vaadates andmetele lähemalt otsa me näeme, et siiski see ka talvekuudel 2015. aastal, ka talvekuudel ja 2016. aastal sellel samal jahiperioodil on see leviku kiirus olnud noh, eriti 2016. aastal vaatame, siis on seda praktiliselt võrdne isegi suurem kui suveperioodil olnud see leviku kiirus. Selle tõttu me täna ilmselt ei julge öelda, et intensiivne küttimine Eestis ei oluliselt ei mõjuta seda nakkuse leviku kiirust. Eks ole? Kui me võrdleme 2014. aastaga, siis siin ju kehtestati meil ajujahi keeld Lõuna-Eestis. Ja praegu nende andmete alusel ma julgeks öelda, et ajujahi keelul oli selge efekt, et ta pidurgas levikut. Aga praegune hüpotees küll ütleb seda, et siin on selge erinevus olemas. Metsigade hulgas nakkuse levik on olnud aktiivne, on jõudnud nakatada praktiliselt kogu territooriumi. Ja muidugi sellega on kaasnenud siis ka puhanguid kodusigade hulgas. Ja meil Eestis siiamaani on siis see reegel pidanud, et haiguspuhangud tekivad kodusigade hulgas ainult suvekuudel. Nii et ka 2016. aastal tekis meil puhangud juunist kuni augustini, 15. aastal siis juulist kuni septembrini, aga nad möödunud aastal siis algasid natukene varem ja lõppesid ka siis natukene varem. Ja me mäletame ka, et see ilmastik võrreldes kahel erineval aastal on ka olnud mõnevõrra erinev, eks ole, nii et me võime siin võib-olla mingisugust seost ka ilmastiku oludega tuua. Nüüd kui vaadata puhangute arvu, siis mõistagi 2016. aastal oli meil neid oluliselt vähem, 6 puhangut, aga ka karju oli oluliselt vähem, praktiliselt poole vähem, 260 karja oli meil registri andmetel. Suurem osa puhanguid tekis väikepidajate hulgas möödunud aastal. 4 oli siis väikepidajaid ja 2 oli siis suuri. Õnneks tapetud sigade arv siis oli ka oluliselt väikselt, pea 4. Ja 6x4 on 24, 3 korda väiksem vähemasti.
Väga palju nõuded on kehtestatud selleks, et kaitsta varme ja põhitähelepanu on muidugi pööratud, et peohutusnõuded oleksid täidetud ja et inimesed oleksid teadlikud ja kõiki reegleid silmas pidades toimetaksid nii, et sigade Aafrika katk kodus ja farmidesse ei pääse. Nii et milline on siis see tulemus, et kuidas me hindame nüüd riske?
Kui me vaatame üldist nakatumise riski karjade hulgas, siis see oli 2,4% 2015 ja 2,4% 2016. Nii et tegelikult see üldine nakatumisrisk karjade hulgas ei ole vähenenud. Et see muidugi räägib ka oma ettekeelt. Me oleme võtnud väga palju ette sellega, et bioturvalisust parandada, aga see üldine nakatumisrisk ei ole alla läinud. Nüüd on üks mööndus siin. Me peaksime ütlema, et siin on praegu võetud karjade arvuks 701. Aga see 701 tuleneb sellest, et 701 karja oli sellised, kus kogu aasta jooksul üldse peeti sigu. Et meil korraga mingil aja hetkel ei ole kunagi nii palju seapidamishooneid nagu majutatud, eks ole. Et seal on pidevalt mingisugused fluktuatsioonid, aga tegelikult me võiksime öelda, et oluliselt risk ei ole vähenenud. Et see on muidugi väga oluline sõnum meeles pidada, et see metsast tulev nakkuse surre tegelikult ikkagi suuresti määrab selle nakatumise riski meil ära. Ja 2016 põhjuseid vaadates, siis need on üsna lihtsalt, siin on põhiliselt bioturvalisuse vead ja ühel puhul siis me pidasime peamiseks nakkuse kõige tõenäosemaks põhjuseks haljassööda sattumine või andmine sigadele, saastunud haljassööda söötmine sigadele. Aga ka selles ettevõttes tegelikult olid bioturvalisuse probleemid, nii et noh, kõigis neis tegelikult olid teatud bioturvalisuse vead, mis viisid selle nakatumiseni. Kahtlus ja teavitamine, see on meile väga oluline, et kahtlusest meile võimalikult ruttu teavitatakse, siis me suudame ära hoida suuremad epideemiad. Kui me teame, kus puhang on, siis me saame vältida nakkuse edasikandumist teistesse farmidesse. Nüüd kahtluse ajendid 2015. aastal me olid põhiliselt haigestumine, suremus 6 juhul ja seire uuringu tulemusena püstitati kahtlus ühel puhul, siis möödunud aastal siis oli võrdselt, oli kolme puhangu puhul oli siis haigestumine põhjuseks ja kolme puhul suremus. Ja need algselt kahtlustatud seisundid on samuti mõnevõrra võibolla erinevad. Sööda mürgistust sellel aastal kordagi ei kahtlustatud, aga sel aastal kahtlustati inda või stressi loomadel. Samamoodi väga mingisugused ebamäärased tunnused, siga on kuidagi uimane, natukene ka tõsku nagu palavik oleks, aga noh, ta oli eile rahutu, võibolla täna on natukene veel siis kuidagi midagi näitab veel jääknähtusi oma stressis olekust. Aga siis jah, muid bakteriaalsed infektsioone, punataudi ja see me täna vastake siis kahel korral kahtlustati salmonelloosi esmase haiguse põhjusena. Aeg sümptomitest teavitamiseni oli 2015. aastal 0-7 päeva, tänavu aasta 0-14 päeva, nüüd möödunud aastal. Mõnevõrra see aeg on pikenenud, aga põhiliselt tegelikult pikenes möödunud aastal ühe farmi tõttu. Teistes farmides oli see samuti kusagil nädala jooksul ikkagi teavitati nii loomaarsti kui ametivõime võimalikust haigestumisest. Nii et mida pikem see aeg on kliinilistest tunnustusest kuni loomaarstini see teate viimisine, seda ohtlikumaks olukord muutub muidugi. Mida kauem nakkus karjas on, seda suurem on tõenäosus, et ta kandub edasi järgmistesse farmidesse. Rõõmustav oli see, et ei olnud karjast karja ülekannet sellel aastal, mitte ühtegi juhtumit, kus nakkus oleks kandunud ühest karjast teise. Et see on nagu väga oluline. Et kui me suudame seda vältida, siis on meil võimalik ka laiemat epideemiat kodusigade hulgas ära hoida. Aga metsas on olukord endiselt halb, 2015 nakatunud alad endiselt nakatunud, küttimise maht ei ole ilmselt piisav, meil on endiselt liiga palju metsigu ka nakatunud aladel ja suure tõenäosusega on oodata seetõttu juhtude jätkumist tänavu aastaga nendel nakatunud aladel, kui ka ma julgeksin pigem anda pessimistliku prognoosi, et meil on oodata puhanguid ka kodusigade hulgas. 2,4% nakatumise risk, korrutame 150-ga, saame kuskil 3,5, eks ole, kuskil 3-4 puhangut võiks ka tänavu aastal olla nii pessimistliku prognoosi najal. Ainus lootus on, et me oleme tõesti bioturvalisust nii palju parandanud, et minu prognoos ei lähe täide.
Lood Eesti Ranniku mere tuulepargi keskkonnamõjude hindamise kohta saab küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 17. märtsini. Tallinnas toimunud Lood Eesti Ranniku mere tuulepargi keskkonnamõjude hindamise avalikul arutelul otsustati pikendada aruande kohta ettepanekute esitamise aega. Kui varem oodati küsimusi ja kommentaare 10. märtsini, siis arvestades aruande mahukust ja suurt tuvi, pikendatakse tähtaega. Keskkonna mõju hindamisega on kõigil võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi 4 energia ning Skipest ja puhkimi veebi lehtedel ning kohapealse tulemisega ka Keskkonnaministeeriumis. Arendaja 4 energia aktsiaselts esitas Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse, mille menetlemise käigus algatas Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise. Ja selle aruande avalikustamine toimus esmakordselt 2011. aastal. Praegusel juhul on tegemist täiendatud ja korrigeeritud aruande avalikustamisega. Korrigeeritud on näiteks tuulepargi arendusalade paiknemist ning loobutud on esialgu välja pakutud tuulepargi aladest. Arendaja 4 energia aktsiaselts soovib elektrienergia tootmise eesmärgil rajada Loode Eesti Ranniku mere tuulepargi, mille võimsus on kuni 1100 megavatti. Kavandatav tuulikute arv on kuskil seal 166, oleneb tuuliku minivõimsusest. Tuulikute omavaheline kaugus on umbes kilomeeter. Tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 20 kilometri kaugusel asuvad merealad. Keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel on arvestatud täiendavate baas, uuringute ja ekspertarvamuste tulemustega. Norra, Island ja Liechtenstein panustasid Eesti keskkonna valdkonda ligi 7 miljonit eurot. Eelarve perioodil aastast 2009 kuni 2014 rahastasid Norra, Island ja Liechtenstein Euroopa majanduspiirkonna toetuse raames 6,9 miljoni euroga 13 keskkonnavaldkonna projekti. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et tänu Euroopa majanduspiirkonna toetustele oleme saanud põhjalikult uurida Soome lahe merepõhja, mere- ja rannikualad elupaikasid ning kliimamuutusega kaasnevaid mõjusid. Uuringutest saadud andmetele tuginedes koostati seiremetoodikaid ja riiklike arengukavasid, mis on vajalikud selleks, et keskkonda kaitsta ja head keskkonnaseisundit säilitada. Keskkonnaministeeriumi koostatud programmi integreeritud sise- ja mereveekogude korraldus raames rahastati kokku siis 13 projekti. Projektide tulemusel valmisid näiteks Eesti merestrateegia, riiklik kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava, veeandmestiku töötlemise mudel ning paranes ruumi andmete kvaliteet ja kättesaadavus. Uuringud mereelupaikade leviku kohta andsid palju uut infot elupaigatüüpide levikuulatusest ja kvaliteedist. Sealhulgas tehti uuringuid Eesti majandusvööndis, kus inventuure varem pole tehtud. Loodi seiremetoodikat mere- ja rannikuelupaikade ja teatud liikide, näiteks viigerhülge hindamiseks. Eesti mereala jaoks töötati välja merestrateegia, mis hõlmas endas mereseireprogrammi ja meetmekava eelnõude koostamist. Keskkonnaalase teabevaldkonnas arendati välja metoodika mere- ja sisevete ökosüsteemi teenuste määramiseks ja hindamiseks. Keskkonnaalase teabevaldkonnas arendati välja metoodika mere- ja sisevete ökosüsteemi teenuste määramiseks ja hindamiseks. Kahe projekti käigus parandati Eesti ühe ohustatuima loomaliigi ebapärli karbi elupaiga seisundit ja Euroopa Liidus kaitstava jõesilmu ning rannikumeres elunevate siirdelise eluviisiga mage veekalade rände võimalusi. Lõppemas on mudeli süsteemi loomine, mis võimaldab paremini kätte saada mere- ja maismaa pinnavetega seotud teavet ning teha sellel põhinevaid otsuseid. Kliimamuutustega kohanemise arengukava seab suuniseid, kuidas muutuva kliimaga paremini toime tulla. Arengukava ja rakendusplaani koostamiseks tegid Eesti keskkonnauuringute keskuse koordineerimisel uuringud Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse teadlased. Ja mainitud programm viidi ellu koostöös Norra keskkonnaagentuuriga. Projekti elluviijad olid Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tallinna Ülikooli Ökoloogia Keskus, Eesti Geoloogia Keskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Peipsi Koostöökeskus, Maamet, Keskkonnamet, mittetulundusühing Laidevahe Loodus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.